Jusspodden sponset av Lovdata.
Hvilke saker bør vi følge med på til høsten? Merete Smith og Sindre Granli Meldalen skal gi oss et sniktitt inn I noen av temaene som blir spennende denne høsten. Velkommen til dere to.
Tusen takk. Tusen takk.
Ja, Merete, hva vil du trekke frem som en sak som du venter I spenning på?
Jeg tenker to litt ulike saker. Det ene gjelder avhør av barn som mistenkt I straffsaker. For vi har jo I dag en veldig fin ordning når barn fornærmet eller offer da, i en straffesak. Og da blir det stort sett avhørt på det på statens barnehus på en veldig, hva skal jeg si, god måte, eller med mye god ordning rundt seg. Mens når det gjelder barn som mistenkt I straffesaker, så varierer det veldig. Og heldigvis noen steder så har de begynt å gjøre det også på barnehusene. Og mitt inntrykk at det fungerer veldig bra. Men de gjør ikke alltid det, og innimellom så går det virkelig forferdelig galt. Og et eksempel på det den Silje-saken I Trondheim, som NRK Brennpunkt har laget en dokumentar om. Nå det riktig nok en...
Og vi har snakket masse mye på den.
Ja, og den nå det en stund siden, men jeg hører fra forsvaret at det skjer fremdeles avhør av barn på en uheldig måte, hvor man rett og slett bekymret for at de innrømmer at de har gjort ting de ikke har gjort.
Og ikke har advokat til stede også.
Ja, ikke forsvaret til stede. Mm. Og det jo, hva skal jeg si, kjempeskummelt. Og det, I Silje-saken så fikk det jo veldig omfattende og alvorlige konsekvenser for de barna det gjaldt. Og vi må jo bare håpe at det aldri skjer igjen, men jeg tenker at et viktig grunnlag for at det ikke skal skje igjen, at man får avhør av disse barna på en best mulig måte. Og det har Riksadvokaten nå sendt ut retningslinjer for, og jeg håper at de blir fulgt opp raskt og effektivt og på en god måte.
Har du noe innspill?
Ja, jeg...
Du helt uenig.
Ja, dette var... Nei, jeg, I mitt tidligere liv som journalist så jobbet jeg litt grann med å skyggefulgte litt sånn noen etterforskere og advokater og sånn, og fikk litt innblikk I hvordan de jobber på dette barnehuset I Oslo blant annet, med disse tilrettelagte avhørene som det kalles. Og der det jo veldig opptatt av det at man ikke skal lede barnet inn I en forklaring, for barn jo veldig sårbare for det å liksom si det de tror at samtalepartneren forventer av dem. Så de som jobber spesifikt med særlig avhør av hvor det mistanke om overgrep eller omsorgssvikt og sånn, der de veldig gode på å prøve å unngå de bekreftelsesfellene og sånn da. Så, men så det nok som rett inne på litt sånn varierende og hvis det et hast og det ja, langt til et barnehus og sånn så.
Ja, det har nok også vært en forskjellsbehandling av hva skal ja. Si fornærmede barn og mistenkte barn
antagelig, men det som mitt inntrykk at de I hvert fall det bedre, mye bedre rammer for barn, både fornærmede og mistenkte I de tilrettelagte avhørene på barnehusene. Og da brukes det jo også opptak derfra når saken kommer opp fra retten, I stedet for at man må møte opp I en rettssal og forklare seg for en dommer som jo en krevende øvelse.
Ja, og jeg tenker at det har virkelig vært en stor forskjell, fordi dette med barnehus og tilrettelagte avhør for barn som som offer eller fornærmede I overgrepssaker, dette har vi jo gjort lenge, og det jeg helt enig, det man veldig god på. Mens for barn som har vært mistenkt I straffesaker, så har man jo begynt å gjøre det, men det ganske nylig, og man gjør det overhovedet ikke I alle saker, så jeg tenker det har vært en veldig forskjellsbehandling der, og vi ønsker at alle barn skal få muligheten til å komme på tilrettelagt avhør I barnehus.
Og hvilke saker du trekker frem da?
Ja,
du skal få lov å være fagnerd etterpå. Dere skal få lov til å komme en rettspolitisk kjepphest begge to etterpå.
Ja, jeg kan ta det som ikke nærmest mitt vanlige yrke, men med dette med KI, som vi nå kaller det I Norge, eller AI, som det heter internasjonalt, og sånn generativ AI, altså disse modellene som lager svar og så videre.
ChatGPT.
ChatGPT, det jo fantastisk verktøy å leke med en så lenge I hvert fall.
Ja. Jeg skjønte jeg skal skrive bryllupstallen min.
Ja, det tror jeg har gjort det allerede. Helt sikkert noen som har gjort det. Men I hvert fall der det forbrukerrådet hadde jo en rapport I forrige uke om hvor de mener at det et utrolig stort behov for at vi nå begynner å regulere det ordentlig, og at man starter med å ta I bruk de reglene man har, altså personvernlovgivningen, men også, så ta mitt felt for eksempel, da, hvis man nå setter, det jo allerede I gang at man setter inn kunstig intelligens I deler av saksbehandling, at da må det være tilstrekkelig åpenhet og innsyn knyttet til de programmene og algoritmene som ligger til grunn når det tas både enkeltbeslutninger og sånne strukturelle ting. Og så har EU jo raskere på ballen enn Norge som vanlig, kan man si, og for så vidt forståelig nok med denne AI Act. Og det vil jo også antagelig komme behov for ganske rask gjennomføring av det. Så det, og det jo et helt sånn felt som setter stor del av arbeidslivet I en sånn annerledes, altså ting kommer til å endre seg fort, men også sånn samhandlingen vi har med det offentlige, både som privatpersoner og profesjonelt. Og det som et enormt behov for at det ordentlige rammer rundt det, og det krevende fordi utviklingen skjer så fort, og lovarbeid går ganske sakte, og man risikerer å hele tiden ligge I bakkant da.
Så det, og det noe på gang nå da, med tanke på hesten?
Jeg tror ikke det på gang noe sånn veldig fremoverlent norske reguleringer. Og det jo internasjonale ting også, og det naturlig at mye vil gå EU-veien.
Det AI Act.
Ja. Men det poenget til forbrukerrådet jo at man må begynne å bruke de eksisterende lovgjevelene aktivt. Så innenfor for eksempel pressforbundet, vi administrerer jo PFU, kanskje vil det være behov for regulering av liksom, merking av journalistikk når det kunstig intelligens I bildet. Men så har vi jo allerede en bestemmelse som at man skal oppgi kilden sin og så videre, som egentlig dekker det aller viktigste der. Da. Og sånn vil det jo være på en del andre områder også, at man har ting I forvaltningsloven og personopplysningsloven og så videre som tar noe av det viktigste. Og forbrukerrådspoenget at det må man begynne å gjøre allerede nå. Og sette liksom og bruke det aktivt sånn at man får I hvert fall noen rammer da.
Ja, og når denne episoden kommer da sommeren over, så nå begynn nå.
Ja.
Dere har jo begge signalisert at dere også hadde noen litt sånn
ting nært hjerte,
ja. Ja. Jeg elsker fagnerder, så jeg tenker at det må man få lov til å komme med en liten sak der også.
Ja, advokatene Vi streiket for en stund siden for å få bedre vilkår når man yter fri rettshjelp. Som et resultat av den streiken, så ble det nedsatt et salærråd som skal komme med en anbefaling når det gjelder rettshjelpen. Først og fremst på størrelsen på rettshjelpssatsen, men gir seg også andre vilkår knyttet til det å gi rettshjelp eller forsvareoppdrag og bistandsadvokatoppdrag. Og det de salærrådet kom med sin første uttalelse I fjor høst, men det var så sent at det var etter at statsbudsjettet var kommet. Så I høst så blir det jo første gang statsbudsjettet kommer etter at de har fått latt salærrådet virke sånn som det skal. De har fått god tid til å se salærrådets anbefaling før de fastsatte de nærmere vilkårene for rettshjelpen, så nå jeg veldig spent på gjennomslagskraften for salærrådet. Vi tenker at de kom med en veldig grundig og god uttalelse. Vi kunne selvfølgelig ønske oss enda bedre godtgjørelse enn de foreslo, men salærrådet gjorde en veldig god jobb, og vi tenker at det må regjeringen lytte til. Så det blir spennende å se når budsjettet kommer, og hvor de fastsetter hva dette skal være her. For jeg tenker at det viktig for den rettshjelpen som skal gis til alle de som ikke har råd til å betale for rettshjelp selv.
Og det jo det som da nettopp blir liksom sluttpunktet for hele den advokataksjonen, og at man fikk et nytt salær, og det sånn, se, ok, hvordan blir det I praksis da?
Mm.
Ja. Og vi har jo også det tidligere snakket om nye regelendringer I rettshjelpsloven knyttet til hvem som kan få fri rettshjelp, ja. Og hvorfor det viktig. Og dette jo et aspekt.
En del av det.
Ja, ved det. Ja, Sindre.
Ja. Nei, altså, vi i Presseforbundet jo oversnittet interessert i offentlige lover, og både liksom selve det materielle innholdet og praktiseringen av den. Og det vi mest opptatt av nå jo et forslag som kom rett før påske om endringer i bestemmelsen om interne dokumenter, altså forvaltningens egne dokumenter, da, som det jo et unntak for, men det kan gis innsyn i, og så skal det vurderes mer innsyn. Det forslaget som foreligger høres jo veldig sånn teknisk ut, og det for så vidt også, men det kan ha store ringvirkninger, og forslaget at for det første å ta inn i bestemmelsen at at det at man ikke må journalføre disse dokumentene, for det jo i dag så har vi jo postlister, altså alle kommunene og departementene, og man har e-innsyn, hvor det framgår alle dokumentene som sendes inn og ut av organet. Og så er det en del interne dokumenter som også journalføres, og det en bestemmelse i arkivforskriften som regulerer det. Superviktig at den journalføringen så god som mulig, sånn at journalister og alle fra altså allmennheten, advokater og så videre, også skal ha mulighet til å gå inn der og følge med på saksbehandlingen, for eksempel i en sak som de interessert i, eller bare følge med på hva disse organene driver med. Sånn det driver alle lokalavisene i Norge med. Det som vi mener veldig alvorlig med det forslaget, at i dag så postlistene ofte mangelfulle. Det en del dokumenter som ikke der. Og da rådgir vi i Presseforbundet ofte journalister til be om en liste over alle dokumentene i saken. Ofte så framgår de rett ut av arkivsystemene at man har sånn saksliste. Eller sånn, og da kan man bestille innsyn i de dokumentene man interessert i. For eksempel Avisa Oslo, de har skrevet om en utleie av en bygård, eller en som drev med utleie av kommunale boliger, som har drevet masse ulovlige forhold. Der fikk de det saksomslaget med alle listene, fant de en intern revisjonsrapport fra 2018, som aldri var omtalt tidligere, som da ble egentlig det viktigste dokumentet i den store granskingen deres. Og det fant de fordi den lå på den lista.
Ikke sant, for da får man... det er jo et dokument som relevant, yes. Som kan gjøre at vi kan drive en forfå kontroll.
Og det internt, og det ikke sikkert vi får det, men vi prøver, vi ber om innsyn. Men i det forslaget som foreligger nå, så har regjeringen foreslått at interne dokumenter kan fjernes helt fra de listene, og at man også ikke trenger oppgi hvor mange dokumenter det totalt i saken. Og at du da, når du da får en liste, så kan kommunen fjerne, eller departementet da, for det dette et forslag som kommer fra departementene, og det SMK og Justis som har liksom kommunisert om det i forkant. Så, og det gjør jo at vi som journalister, og egentlig allmennheten, hvis vi ikke vet at et dokument finnes, så vil vi aldri finne på å be om innsyn i det, og vi vil aldri få en reell klagebehandling. Så sier justisministeren svart til Stortinget at jo, men vi skal jo, hvis dere ber om alle dokumentene, så skal vi vurdere mer innsyn i alle. Men vi vet jo at det ofte i klagebehandlingen at den reelle vurderingen av om det gis innsyn skjer. Og vi gjorde en undersøkelse hvor vi ba om innsyn i alle klagesakene fra statsforvalteren om interne dokumenter i år og i fjor. Og halvparten av de sakene så enten omgjøres det eller endres det. Så den klageadgangen superviktig. Og vi kommer aldri i posisjon til å klage hvis vi ikke kjenner til at dokumentet finnes. Og det liksom, dette veldig alvorlig for gravende journalistikk, men også sånn for liksom alle innbyggeres mulighet til å sette seg ordentlig inn i det som skjer i forvaltningen. Da. Og så det heldigvis da stor motstand i høringsrunden, blant annet fra advokatforeningen, også fra oss, men også sånn fra offentlige organer som Mattilsyn og Arkivverket. Så får vi se hva som skjer med den.
Vi får se hva som skjer. Ja. Jeg tenker
at, ja, som du sa, advokatforeningen helt enig i den kritikken som fremkommet mot forslaget. Men spørsmålet jo, hva det de så redde for? Hva det de vil holde skjult? Og det gir jo ikke tillit at de ønsker nå å skjule det ene og det andre.
Ja, for det har jo opp igjennom de siste årene så har det vært flere forsøk på å innsnevre ulike former for innsynsregler da, ikke sant? At man, det, at man skal ja, gjøre det vanskeligere. Ja,
sivilombudsinnsynsrett for eksempel.
Ja, mm. men det, som blir reversert. Men mm. det, disse, det har jo vært mange saker i offentligheten i det siste som har vist hvor viktig det med innsyn og muligheter for kontroll med offentlig virksomhet. Jeg kan jo nevne selv at noe jeg ser frem til at blir avklart, det jo Fosen saken og oppfølgingen av den. Nå har vi også hatt Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, ikke, som virkelig viser
konsekvensene av fornorskningspolitikken.
Ja, og, men også da, på en måte når man da putter Fosen-saken litt inn i konteksten til opplevelsene som har vært gjennom så lang tid, da, ikke sant, så blir det litt sånn, da skjønner man jo plutselig også virkelig liksom reaksjonene på en annen måte, hvordan det oppleves når ikke, når at høyesterettsdommen at det ikke skjer noe etterpå da. Og jeg synes også det blir interessant å se om det blir noe mer diskusjoner om beslutningsprosessene og mulig og hvordan hva skal jeg si ja, for eksempel reindrift eller den typen interesser blir hensyntatt, for det jo mange andre saker enn Fosen-saken som det ting som skjer og ting som på trappene.
Enig.
Ja, og den siste som mer sånn jussisk da, for min del også, jeg jo en sånn jusspotet som innom veldig mye forskjellig, men nå i juni så har det vært to saker i høyesterett om utilregnelighetsreglene, og det har det vært flere som har vært her og snakket om tidligere, at det vanskelige regler som blir vrina og hva skal jeg si, praktisere og håndheve, og det veldig viktig for rettssikkerheten, at man har tydelige regler der, for man utregnelig, så skal man ikke straffes. Og motsatt. Så hvis man er skyldig i det så straffebudets... nå begynner jeg å snakke meg vekk i... men i hvert fall at det viktig å få avklart, så det synes jeg også blir spennende å se hva som resultatene der. Og da tror jeg vi skal sette streket for, ja. For i dag. Tusen takk, Sindre Granli Meldalen og Merete Smith.
Hyggelig å komme.
Ha det hyggelig.
Juspodden sponset av Lovdata.